กรรมฐานนะทางเฉพาะตัวทางใครทางมันแต่หลักของการปฏิบัติมันอันเดียวกันที่เราแค่ทำสมถะใช้อารมณ์อะไรก็ได้นะอารมณ์บัญญัติก็ได้เช่นการคิดพิจารณาร่างกายแยกร่างกายเป็นส่วนๆฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอาไปเผาไฟกำหนดเผาเอาอันนี้ก็เป็นสมถะเรียกว่าใช้อารมณ์บัญญัติเพ่งรูปเพ่งนามก็เป็นสมถะอย่างรู้ลมหายใจแล้วจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจสงบอยู่ที่ลมหายใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจลมหายใจเป็นอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอ็อบเจกต์เป็นตัวที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์เวลารู้ลมหายใจแล้วจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไม่ใช่วิปัสสนาเป็นสมถะจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวอารามณูปนิชฌานดูท้องพองยุบนะเห็นท้องพองเห็นท้องยุบจิตสงบอยู่ที่ท้องก็เป็นสมถะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไปสงบอยู่ที่เท้าจ่ออยู่ที่เท้าไม่หนีไปที่อื่นเลยก็เป็นสมถะดูจิตเอาไปเพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างเพ่งความนิ่งนิ่งของจิตเพ่งความว่างความไม่มีอะไรเป็นสมถะเวลาดูจิตเนี่ยทำสมถะได้หลายแบบอันหนึ่งเพ่งความว่างว่างเรียกว่าอากินจัญญายตนะอันหนึ่งก็เพ่งจิตที่ไปรู้ตัวว่างมันจะเกิดจิตซ้อนจิตไปเรื่อยเรียกวิญญาณเป็นอนันต์คือวิญญาณไม่มีที่สุดซ้อนไปเลยเรียกเพ่งตัวรู้อันนี้ภาษาแขกเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะเป็นสมถะอีกอันหนึ่งไม่เพ่งอารมณ์คือความว่างไม่เพ่งจิตที่เป็นตัวรู้นะทิ้งทั้งอารมณ์ทั้งตัวจิตกลายเป็นว่าเพ่งความไม่เอาอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่เอาทั้งอารมณ์ไม่เอาทั้งจิตเรียกอากิจัญญายตนะอย่างหนึ่งเพ่งอยู่ที่จิตนะจนสัญญาเนี่ยมันเลือนแทบจะไม่มีการหมายรู้อะไรทั้งสิ้นเลยรู้แบบไม่ค่อยจะรู้เลือนลางเต็มทีนะเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะยังเพ่งร่างกายนะยังเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องก็เป็นสมถะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยถ้าจิตไปจ่ออยู่ที่มือก็เป็นสมถะแล้วเพ่งจิตนะไม่ว่าจะเพ่งความว่างที่จิตไปรู้เข้าเพ่งตัวผู้รู้ตัวจิตหรือเพ่งความไม่มีอะไรคือไม่เพ่งทั้งอารมณ์ทั้งจิตหรือความรับรู้มันเลือนลงไปนะก็เป็นสมถะอารมณ์ของสมถะอีกชนิดหนึ่งคือพระนิพพานอันนี้ปุถุชนทำไม่ได้นิพพานนี่เป็นอารมณ์สมถะสำหรับพระอริยบุคคลเพราะว่าปุถุชนไม่เคยเห็นนิพพานเราไม่รู้จักนิพพานเราเอามาเพ่งไม่ได้เพ่งนิพพานถ้าเป็นพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาเวลาจะเอานิพพานมาทำสมถะต้องดูรูปดูนามก่อนแล้วก็ดูรูปนามว่าเป็นไตรลักษณ์ต้องดูมาเป็นลำดับพอเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์เนี่ยจิตมันเคยเห็นแจ้งมาแล้วมันจะปล่อยรูปปล่อยนามว่าจิตมันวางรูปวางนามนะสติก็ยังอัตโนมัติอยู่สมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ที่จิตอัตโนมัติปัญญาเห็นจริงรูปนามเป็นไตรลักษณ์จิตวางรูปนามปุ๊บก็จะเห็นพระนิพพานแต่อย่างพระอรหันต์เวลาจะเห็นนิพพานแค่มนสิการถึงไม่ต้องไปผ่านรูปนามพอแจ้งรูปนามไปแล้วปล่อยรูปนามหมดแล้วไม่ต้องไปดูย้อนที่รูปนามอีกก็แค่มนสิการแค่ระลึกถึงพระนิพพานจิตก็สัมผัสกับพระนิพพานมีความสุขแค่อารมณ์ของสมถะกรรมฐานนะกว้างขวางอารมณ์บัญญัติก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้อารมณ์นิพพานก็ได้ไม่เหมือนวิปัสสนานะอารมณ์วิปัสสนามีแต่อารมณ์รูปนามเอาอารมณ์บัญญัติมาทำวิปัสสนาไม่ได้ถ้าทำวิปัสสนานะมันไม่ใช้อารมณ์บัญญัติเพราะนั้นจะไปคิดเอาไม่ได้อย่างเบื้องต้นครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะ ท่านพุทโธทำความสงบแล้วท่านพิจารณากายอันนั้นนำร่องให้จิตเดินปัญญาครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกเป็นวิธีนำร่องให้จิตมันเดินปัญญาไม่ให้จิตไปติดนิ่งติดเฉยติดว่างทำสมาธิมากๆแล้วมันว่างมันไม่ยอมเดินปัญญาขี้เกียจขี้คลานติดในความสุขความสงบให้มาพิจารณาร่างกายเมื่อมาพิจารณาร่างกายแล้วที่แรกก็คิดเอาตรงนี้ไม่ใช่วิปัสสนานะคิดพิจารณาร่างกายเป็นสมถะหรอกแต่คิดคิดคิดคิดไปนะจนกระทั่งจิตมันจำสภาวะได้แม่นมันจำสภาวะได้แม่นแล้วต่อไปสติสมาธิปัญญามันเกิดสติมันระลึกรู้ในร่างกายเองจิตมันตั้งมั่นถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดูเพราะมันเคยพิจารณาร่างกายจนร่างกายหมดนะเนี่ยวิธีที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนทำนะท่านดูกายจนสลายกายไปหมดเลยพอสลายกายหมดเหลือแต่จิตดวงเดียวนะพอมีจิตดวงเดียวเนี่ยจนชำนิชำนาญนะกลายเป็นตัวรู้ขึ้นมาหลวงพ่อพุธเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังสมัยก่อนสมัยยังหนุ่มๆท่านเป็นวัณโรคคนโบราณเป็นวัณโรคนี่ตายแน่นอนใครๆก็ว่ามหาพุทธต้องตายแน่นอนท่านก็คิดว่าท่านไม่รอดแล้วท่านก็นอนไม่สบายมากนอนนอนนอนอยู่ท่านภาวนาท่านไปเรื่อยนะจิตมันถอดออกจากร่างจิตลอยขึ้นไปอยู่บนเพดานนะย้อนลงมาดูร่างกายเห็นร่างกายนอนเจ็บป่วยนะเหมือนซากศพเหี่ยวแห้งนะดูไปดูไปค่อยๆสลายไปร่างกายค่อยๆสลายคล้ายๆตายไปนะขึ้นอืดฟองไปแล้วก็ยุบลงไปกลายเป็นสุดท้ายเป็นหนังหุ้มกระดูกสุดท้ายเหลือแต่กระดูกสุดท้ายกระดูกก็หายไปแล้วจิตนั้นก็เด่นดวงร่างกายหายไปเหลือจิตดวงเดียวนะพอกลับมามีร่างกายปุ๊บเนี่ยความรู้สึกมันจะซาบซึ้งถึงใจเลยว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันกันเนี่ยแยกขันได้นะแยกธาตุแยกขันได้ก็เป็นพิจารณากายนะจนเหลือแต่จิตอันเดียวก็สามารถแยกขันได้ก็ลงไปที่เดียวกันคือแยกขันธ์แต่เป็นวิธีแยกขันธ์ที่ยาวนานมากเลยกว่าร่างกายจะสลายหมดนะจริตนิสัยบางคนเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วก็มาคิดพิจารณานะวนเวียนร่างกายใจมันเห็นแล้วว่าร่างกายไม่ใช่เราหรอกนะก็มาคิดพิจารณาไปเรื่อยนะเป็นปฏิกูลอสุภะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรไม่ใช่เราอะไรเงี้ยพิจารณาไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเนี่ยจิตมันมีพลังมากพอสติสมาธิปัญญามันมีกำลังมากพอการที่คิดพิจารณาไปเรื่อยมันเพิ่มพลังของสติของสมาธิของปัญญาขึ้นมาพอมันมีกำลังมากพอจิตมันรวมนะจิตมันรวมแล้วมันเดินปัญญาเองคราวนี้มันทำวิปัสสนาจริงๆแล้วช่วงยาวเฟื้อยเลยเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนาหรอกแต่เป็นการฝึกจิตจนกระทั่งมันชำนิชำนาญขึ้นมาแล้วมันเดินวิปัสสนาเองสั้นๆหรอกนะถ้าเดินแนวนี้ก็ใช้เวลานานหลายปีหน่อยนะใช้เวลานานกว่าจะแจ้งร่างกายวางร่างกายกว่าจิตจะเดินวิปัสสนาเป็นแต่เดินแล้วไม่ยาวนะจะเป็นคนละวิธีกับที่อย่างที่หลวงพ่อสอนหลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อให้ดูจิตไปเลยนะจะเห็นจิตนั้นเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปเลยนะแล้วแต่จริตนิสัยนะตอนเด็กๆตอนก่อนหลวงพ่อเจอหลวงปู่ดูลย์หลวงพ่อเคยพิจารณากายเหมือนกันนะดูร่างกายนะนาทีเดียวระเบิดหมดแล้วนะแตกสลายหมดเลยแล้วรู้สึกร่างกายนี้จืดชืดไม่พอใจไม่สนุกไม่สะใจไม่ถึงใจนะก็เลยจืดชืดไม่เอาที่มาเจอหลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูจิตดูใจนะโอ้จิตใจนี่กว้างขวางนะจิตนะทำหน้าที่ได้ตั้ง14แบบนะจิตมีตั้งนานาชนิดนะจิตที่อยู่ในกามก็มีร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มีจิตที่เป็นอยู่ในสมาธิก็มีสงบอยู่กับจิตสงบแบบมีร่างกายก็มีแบบไม่มีร่างกายก็มีจิตน่ะหลากหลายมากเลยจิตที่เป็นสุขก็มีจิตที่เป็นทุกข์ก็มีจิตที่เฉยๆก็มีจิตที่ดีก็มีจิตที่ชั่วก็มีจิตที่เฉยๆไม่ดีไม่ชั่วก็มีเนี่ยมันหลากหลายมากเลยก็ทำงานได้14อย่างเวลาทำงานก็ทำงานได้เองด้วยสนุกมากนะเห็นมันทำงานได้เองมันสืบเนื่องกันไปนะอย่างเวลาจิตมันอยู่ในภวังค์นะภวังค์ลึกๆนะไม่ได้รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะบางทีมีอารมณ์ทางใจผุดขึ้นภายในไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายหรอก ทีจิตมันเคลื่อนอยู่ข้างในนะเคลื่อนขึ้นจากภวังค์ในภวังค์นั้นนะลงภวังค์ไปแล้วไปส่งอยู่ในภวังค์แล้วไปเคลื่อนในภวังค์นะพอเคลื่อนในภวังค์ได้เต็มที่แล้วก็หลุดออกมาจากภวังค์นะเนี่ยจิตมันนานาชนิดนะพอหลุดออกจากภวังค์แล้วเนี่ยมีจิตอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเลือกว่าเราจะไปรับรู้อารมณ์ทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายนะอย่างคล้ายๆเรานอนหลับลึกอยู่นะอยู่ๆเราก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาทีแรกเรายังนึกไม่ออกว่าตื่นเพราะอะไรแต่จิตอีกดวงหนึ่งมันจะสัมผัสขึ้นมาแล้วก็จะรู้โอ้มันมีเสียงแปลกปลอมเนี่ยพอจิตมันรู้สึกอย่างนี้นะจิตจะวิ่งไปเกิดทางหูคือไปฟังนะพอจิตไปที่หูแล้วเนี่ยฟังสิ่งที่หูได้ยินนะคือคลื่นเสียงสูงสูงต่ำต่ำที่ไม่มีความหมายอะไรเลยหูมีแค่หน้าที่ได้ยินเสียงนะแต่ไม่รู้ความหมายของเสียงนะจะรู้ความหมายของเสียงได้เนี่ยมีจิตอีกดวงหนึ่งนะส่งสัญญาณจากหูเนี่ยเข้ามาที่ใจนะพอส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแล้วมีจิตอีกตัวหนึ่งเป็นตัวพิจารณานะว่านี่คือเสียงอะไรอาศัยสัญญาเข้าไปแปลเสียงนะก็รู้ความหมายขึ้นมาพอรู้ความหมายขึ้นมามีจิตอีกตัวหนึ่งมันเป็นตัวตัดสินเลยนะว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยในกระบวนการที่จิตทำงานจิตทำงานของจิตเองทั้งหมดเลยในสุดจิตตัดสินแล้วว่าไอ้นี่ไม่ดีโทสะก็เกิดเนี่ยนะโทสะก็เกิดเองจิตก็ตัดสินเองนะจิตรับรู้อารมณ์เองเห็นแต่มันทำงานได้เองทั้งหมดเลยพอมันมีโทสะขึ้นมาจิตทุกไปผลักอารมณ์ปฏิเสธอารมณ์เวลาโทสะเกิดนะจะมีลักษณะเด่นก็คือจิตจะผลักอารมณ์ออกหรือไม่ก็ดึงตัวเองออกจากอารมณ์คือพยายามแยกตัวเองออกจากอารมณ์เวลามีราคะเนี่ยจะมีลักษณะเด่นคือจิตจะตะครุบอารมณ์ดึงอารมณ์เข้ามาหาจิตนะไม่ก็ส่งจิตเข้าไปจับอารมณ์นะทำได้ทั้งสองลักษณะดึงเข้ามาก็ได้หรือกระโดดเข้าไปจับก็ได้ถ้าเป็นโมหะเนี่ยจิตจะหมุนวนนะสับสนไม่รู้จะเอาอะไรดีไม่รู้จะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วงงนะสงสัยลังเลอะไรพวกนี้ขึ้นมาจะหมุนนะเวลาตัดสินใจไม่ถูกรู้สึกไหมวนเวียนวกวนไปวกวนมานะนั่นลักษณะของโมหะเลยวนไปวนมาเนี่ยจิตมันเป็นเองนะถ้าโกรธก็โกรธได้เองโลภก็โลภได้เองหลงก็หลงได้เองหรือจะมีสติก็มีสติได้เองนะไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะเพราะงั้นอันนี้เลยไปถึงว่าไม่มีใครสั่งให้มรรคผลนิพพานเกิดได้นะอย่าว่าแต่มรรคผลนิพพานเลยสั่งให้สติเกิดยังไม่ได้เลยนะเนี่ยเห็นของจริงเข้าไปนะอุ้ยลึกซึ้งสนุกมากเลยแล้วเราเห็นกระบวนการที่จิตทำงานนะเห็นกระบวนการที่มันปรุงความทุกข์ขึ้นมานะเป็นช็อตช็อตช็อตช็อตช็อตกระบวนการที่มันปรุงความทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะกระบวนการที่มันทำงานสืบเนื่องกันเนี่ยเรียกว่าวิถีจิตนะเป็นวิธีคิดกระบวนการทำงานพอมันออกมารับอารมณ์มาเสพอารมณ์อะไรเต็มที่นะมันจะเซฟข้อมูลเก็บเข้าไว้ในภวังค์จิตอีกในจิตอีกนะจะเก็บข้อมูลเข้าไปอีกเพราะงั้นเวลาเราทำดีหรือเราทำชั่วก็ตามนะมันจะเก็บบันทึกข้อมูลลงไปก่อนที่จิตจะลงภวังค์เนี่ยจิตจะเก็บบันทึกข้อมูลก่อนนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตรงนี้จิตไม่ได้เสพอารมณ์แล้วแต่จิตจะเก็บข้อมูลนะสะสมเอาไว้นะทั้งดีและชั่วนะถ้าสะสมเสร็จแล้วก็ตกภวังค์นะเนี่ยกระบวนการที่จิตทำงานพอตกภวังค์นะไม่นานก็ไหวขึ้นในภวังค์อีกนะเป็นภวังค์ไหวจะถัดจากนั้นก็ตัดกระแสภวังค์ขึ้นมารับอารมณ์อีกขึ้นมารอบที่สองเนี่ยอาจจะมารับอารมณ์ทางหูก็ได้นะแล้วก็เสพไปจนกระทั่งตกภวังค์ไปขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอาจจะไปรับอารมณ์ทางจมูกก็ได้นะหรือขึ้นมาอีกรอบหนึ่งไม่รับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นรับอารมณ์ทางใจเลยก็ได้นะจิตเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วตรงที่จิตเสพอารมณ์นะถ้าอารมณ์ไม่มีความหมายไม่มีความรุนแรงไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกข์โดดเด่นอะไรเนี่ยมันไม่มีการบันทึกข้อมูลนะก็จะไม่บันทึกข้อมูลจิตจะตกภวังค์ไปเฉยๆนะเนี่ยจิตทำงานได้วิจิตพิสดารมากนะในเวลาตื่นก็ทำงานได้วิจิตพิสดารเวลาหลับก็ทำงานวิจิตพิสดารแล้วถ้าเราหูตาดีเราไปดูคนจะตายเราก็เห็นจิตมันทำงานตอนเขาจะตายอีกนะทำไมเรียกจุติจิตจุติเพราะเคลื่อนมันเคลื่อนจริงๆนะมันเคลื่อนจากไหนมันเคลื่อนในตัวของมันเองไม่ใช่เคลื่อนจากที่หนึ่งไปเกิดอีกที่หนึ่งนะ มันหมุนอยู่มันหมุนอยู่ในตัวของมันเองนะหมุนทุกข์มากเลยใครว่าตายเป็นทุกข์ดูไม่ออกต้องดูตอนตายจริงๆถึงจะเห็นนะว่าจิตดวงที่จะตายเนี่ยเป็นจิตที่มีความทุกข์มากมหาศาลเลยมันหมุนอย่างกับลูกขังเลยสมมติว่าเราไปนั่งในอะไรสักอย่างนะแล้วมันหมุนจี่ขึ้นมาเนี่ยโอ้ทุกข์นะทุกข์มากเลยทุกข์จนตายนะพูดง่ายๆอย่างเราได้ยินว่าแก่เป็นทุกข์นึกออกใช่ไหมแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ใช่ไหมตายเป็นทุกข์เนี่ยนึกไม่ออกเพราะเราไม่เคยเห็นเราเห็นแต่ตอนแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์แล้วพอถึงตายเป็นทุกข์เรายังไม่เคยเห็นนะถ้าภาวนาแล้วบางคนมันรู้จิตคนอื่นได้นะไปดูคนจะตายนะรู้ว่ามันทุกข์มากเลยมันจะไม่เหมือนเนี่ยบางท่านตายสะอาดหมดจดนะจิตไม่เหมือนคนทั่วๆไปเนี่ยพอมาเรียนเรื่องจิตเรื่องใจแล้วรู้สึกสนุกมีอะไรที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นตั้งเยอะแยะสภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็นับไม่ถ้วนเลยเยอะแยะไปหมดเลยในตำราเนี่ยรวบรวมไว้เรียกว่าเจตสิก52อย่างนะเป็นเจตสิก52อย่างมีจิต1เจตสิก52นะรูปมี28อย่างเงี้ยงั้นดูรูปนี่เล็กน้อยนะน้อยดูจิตนี่กว้างขวางมากเลยเพราะมันจะดูทั้งจิตดูทั้งเจตสิกดูแล้วแต่ละวันนะมีความรู้สึกเหมือนได้รู้สิ่งใหม่ๆได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นรู้สึกสะใจนะเนี่ยถ้าให้หลวงพ่อไปดูกายนะจะจืดชืดเลยก็ใจจะไม่เอานี่ถ้าแต่จริตนิสัยนะถ้าว่าทำเป็นแล้วก็มันลงไปที่เดียวกันคือพอพิจารณากายไปนะถ้าจิตรวมเข้าจริงๆนะจิตไปเดินปัญญาของจิตเองมันก็วางกายนะถ้าดูจิตเราเห็นจิตเกิดดับอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเดินวิปัสสนาไปเลยนะแต่จิตจะพลิกเป็นสมถะเป็นช่วงๆนะจะไม่เดินวิปัสสนารวดหรอกแต่ว่าถึงดูจิตนะก็จะพลิกมาเป็นสมถะเป็นช่วงๆไปช่วงไหนที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตของเจตสิกคือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเช่นความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์อันนั้นถึงจะเป็นวิปัสสนาช่วงไหนถ้าเห็นตัวความโกรธเห็นตัวความโลภความหลงเห็นตัวความสุขเห็นตัวความทุกข์เห็นตัวจิตช่วงนั้นเป็นสมถะถ้าช่วงไหนเห็นว่าความโกรธก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์โลภโกรธหลงตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์สุขทุกข์ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ช่วงนั้นเป็นวิปัสสนาอย่างดูจิตเป็นไตรลักษณ์ดูได้สองลักษณะใหญ่ๆดูความไม่เที่ยงนะจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีก็ไม่เที่ยงจิตร้ายก็ไม่เที่ยงนะจิตโลภจิตโกรธจิตหลงไม่เที่ยงจิตที่ไปดูก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปฟังก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปคิดก็ไม่เที่ยงนี่ดูไม่เที่ยงอีกอันหนึ่งดูอนัตตาว่ามันเป็นเองโกรธมันก็โกรธได้เองโลภมันก็โลภได้เองสุขมันก็สุขของมันเองทุกข์มันก็ทุกข์ของมันเองนะไปดูรูปมันก็ไปเองไม่ได้สั่งให้ไปห้ามไม่ให้ไปมันก็จะไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจนะจิตทำงานได้เองการที่เห็นว่าจิตมันทำได้เองนะเรียกว่าเห็นอนัตตานะดูกายจะเห็นทุกขังชัดนะจะเห็นอนัตตาชัดกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุไม่เป็นอนัตตาถ้าดูจิตดูใจจะเห็นความไม่เที่ยงกับความเป็นอนัตตาชัดนะมุมที่มองจะต่างกันนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็คือเห็นอย่างเดียวกันคือเห็นไตรลักษณ์ดูกายก็เห็นไตรลักษณ์ดูเวทนาคือความสุขทุกข์ก็เห็นไตรลักษณ์ดูสังขารความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงก็เห็นไตรลักษณ์ดูจิตดูใจนั้นก็เห็นไตรลักษณ์เดี๋ยวจิตไปที่ตาแล้วก็ดับไปที่หูแล้วก็ดับนะเราทดลองนะที่ง่ายที่สุดนะจิตไปทางตานะเราลองดูพระพุทธรูปก็ได้องค์ใหญ่นะดูหน้าท่านนะหรือดูทั้งองค์ก็ได้นะสังเกตไหมถ้าเราดูพระพุทธรูปทั้งองค์เราไม่ได้ดูทีเดียวทั้งองค์สังเกตไหมเราดูเป็นจุดดูทีละนิดสังเกตไหมพอเราดูเช่นเราดูจมูกท่านดูจมูกนะสัญญาจําไว้แล้วตาเราก็จะขยับเปลี่ยนไปดูตาข้างซ้ายตาข้างขวาอะไรเนี่ยพอดูแล้วก็ดับลงไปนะสัญญาก็จําไว้คล้ายๆต่อจิ๊กซอนะสุดท้ายที่เราเห็นพระพุทธรูปเนี่ยอาศัยต่อจิ๊กซอเห็นนะเราเห็นจริงๆเป็นจุดเล็กนิดเดียวลองดูซิเห็นดูออกไหมไม่เห็นเป็นจุดๆนะไม่ได้เห็นเป็นทั้งองค์หรอก แล้วดูออกไหมว่าพอเห็นชัดไม่แวบเดียวก็จะเบลอเห็นชัดได้แวบเดียวแล้วก็เบลอลองดูซิจริงไหมตรงที่เห็นชัดก็คือมันมีจักขุวิญญาณจิตคือมีจิตเกิดที่ตามันก็เห็นรูปชัดตรงที่เบลอไปเนี่ยนะจิตที่ตามันดับแต่อาศัยสัญญานะมาจำรูปไว้สัญญาเรายังจำไม่แม่นมันยังเบลอๆอยู่แต่ถ้าสัญญามันแม่นนะจำได้แม่นมันจะเห็นเหมือนกับตามองเห็นรูปอันนั้นเขาเรียกว่าอุคหานิมิตนะอุคหานิมิตต่อไปก็จะกลายเป็นแสงดูพระพุทธรูปเนี่ยพระจะค่อยๆสมมติจิตเราหลับตาท่านก็เห็นเหมือนกับลืมตาเลยดูไปพระจะใสเลยนะใสเป็นแก้วเลยแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นดวงกลมๆนะเป็นดวงกลมขยายไปเท่าไหร่ก็ได้นะย่อลงมาก็ได้นี่เรียกว่าปฏิภาคนิมิตเป็นสมถะทั้งหมดอะนะแต่ดูออกไหมว่าจิตเกิดที่ตาแล้วดับเห็นชัดแล้วก็เบลอเห็นชัดแล้วก็เบลอนะเวลาเราได้ยินเสียงเดี๋ยววันนี้เวลาคุยกับเพื่อนลองสังเกตดูเราไม่ได้ฟังทุกคำหรอกเราฟังแล้วช่วงที่เราสลับไปคิดเนี่ยเขาพูดอยู่นะเราจะแว่วแว่วนะไม่รู้ว่ามันพูดอะไรหรอกแล้วเดี๋ยวพอออกจากการคิดแล้วค่อยมาฟังต่อนะแล้วก็อนุมานเอาว่าเมื่อกี้มันพูดอย่างนี้นะไปดูนะดูหูได้ยินเสียงก็เกิดดับเหมือนกันใจคิดก็เกิดดับนะหรือใจคิดก็เป็นอนัตตาเคยสวดมนต์แล้วมันแอบไปคิดเรื่องอื่นไหมเออนั่นแหละมันสอนธรรมะนะยังไม่ต้องตกใจบางคนตายแล้วใจบาปหยาบช้าสวดมนต์อยู่แท้ๆเลยไปคิดถึงแฟนนะห้ามมันได้ซะที่ไหนล่ะห้ามไม่ได้มันสอนธรรมะเรานะดูของจริงไปดูซ้ำแล้วซ้ำอีกไปนะสุดท้ายปัญญามันก็เกิดว่าทุกอย่างนะไม่ว่าอะไรที่จิตไปรู้เข้ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนหรอกนะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกไปพอไหวไหมดูกายก็ได้ดูใจก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็ดูกายให้มากหน่อยคนไหนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นก็ดูจิตดูใจให้มากหน่อยบางคนนะทั้งเจ้าความคิดเจ้าความเห็นทั้งรักกายหลงกายพวกนี้แล้วแต่ว่าอารมณ์ตัวไหนเด่นก็รู้ตัวนั้นก็จะเห็นว่าตัวนั้นน่ะเป็นไตรลักษณ์งั้นที่จริงเราไม่ได้ดูกายที่จริงเราไม่ได้ดูจิตนะที่จริงเราดูไตรลักษณ์เนี่ยในขั้นของการเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นจะดูกายก็เห็นไตรลักษณ์ดูเวทนาคือสุขทุกข์ก็เห็นไตรลักษณ์ดูสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วก็เห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็เห็นไตรลักษณ์ดูไปในสุดปัญญามันปิ้งเลยทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์นะงั้นในคัมภีร์จะชอบพูดเรื่อยๆว่าเวลาบรรลุพระโสดาบันนะจะเห็นว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาก็คือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองสิ่งทั้งหลายมันเกิดแล้วมันดับอันนี้เห็นอนิจจังนะถ้าเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้นี่เรียกเห็นอนัตตาถ้าเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นเพื่อให้ดับไปอันนี้เรียกว่าเห็นทุกขังนะเห็นอะไรก็ได้อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยเห็นไปเรื่อยๆสุดท้ายมันรู้เลยว่าไม่มีอะไรที่คงทนถาวรมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไม่มีอมตะนะจิตใจนี่ไม่ใช่ของอมตะของที่เกิดแล้วก็ดับไปดับไปร่างกายก็เป็นของที่เกิดแล้วดับปัญญามันแทงทะลุลงมานะว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเป็นพระโสดาบันนะต่อไปปัญญามันแก่กล้าขึ้นอีกภาวนาก็แบบเดิมแหละมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเหมือนเดิมนะปัญญาแก่รอบขึ้นมันจะเห็นเลยไอ้ตัวกายตัวใจเนี่ยที่มันเกิดดับเกิดดับมันไม่ใช่ตัวเราถ้ามันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์นะถ้าเห็นทุกข์นะจิตถึงจะปล่อยวางถ้ายังไม่เห็นทุกข์จิตจะไม่ปล่อยขนาดมีปัญญาอย่างระดับพระโสดาบันนะเห็นกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเราแล้วนะก็ยังไม่ปล่อยเพราะคิดว่ากายนี้ใจนี้ยังเป็นของดีของพิเศษยังนำความสุขมาให้ได้ไม่ปล่อยหรอกต่อเมื่อไหร่เห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์นะจิตจะปล่อยกายปล่อยใจไม่ยึดกายยึดใจนั่นแหละพ้นทุกข์ตรงนั้นนะที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงที่มันปล่อยวางความยึดถือในกายในใจในรูปในนามได้นะงั้นหน้าที่เราก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางอย่าลืมกายอย่าลืมใจ อย่าแทรกแซงกายอย่าแทรกแซงใจนะก็เรียกรู้อย่างที่มันเป็นถ้าลืมกายลืมใจก็ใช้ไม่ได้ย่อหย่อนไปแทรกแซงกายแทรกแซงใจนะก็ไม่ใช่วิปัสสนาเป็นการเข้าไปดัดแปลงนะเช่นนั่งสมาธิปวดขึ้นมาแล้วจะเอาชนะความปวดนี่แทรกแซงต้องให้เห็นนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งความปวดก็ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็อีกส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกันต่างคนต่างทำงานไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันเองอย่างนี้ถึงเรียกว่าเดินปัญญานะต้องแม่นนะไม่งั้นเวลาเกิดเราได้ยินได้ฟังธรรมะครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆหรือเราไปอ่านหนังสือธรรมะนะเราสับสนบางทีอ่านครูบาอาจารย์หลายๆองค์สอนนะภาษาก็ไม่เหมือนกันเลยก็ไม่เหมือนกันถ้าหลักเราไม่แม่นเนี่ยเราจะเปไปเปมาถ้าหลักเราแม่นเราไม่มีปัญหาหรอกนะไปกินข้าว